Poslušate posnetek 24. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Pascha. Ko je bila egiptovskemu kralju prvič podana zahteva za izpustitev Izraela, je bil opozorjen na najstrašnejšo vseh nadlog. Mojzesu je bilo ukazano reči faraonu: Tako govori Gospod, moj prvorojenec je Izrael, zato ti pravim, pusti mojega sina, da mi bo služil. Če pa ga nočeš pustiti, bom umoril tvojega prvorojenca. Čeprav so Egipčani zaničevali Izraelce, jih je Bog počastil s tem, da jih je izbral za varuhe njegovega zakona. Posebni blagoslovi in prednosti, ki so jim bili podeljeni, so jim zagotovili prevladojoč položaj med narodi, kakršnega ima prvorojenec med svojimi brati. Sodba, na katero je bil Egipt najprej opozorjen, je bila izvršena zadnja. Bog je potrpežljiv in obilen v milosti. Nežno skrbi za ljudi, ki so oblikovani po njegovi podobi. Če bi izguba žetve in živine pripeljala Egipčane k spokorjenju, otroci ne bi bili zadeti, toda ljudstvo je trmasto zavrnilo božanski ukaz, zato se je zdaj bližal končni udarec. Mojzesu je bilo z grožnjo smrti prepovedano pojaviti se pred faraonom, vendar je moral povedati zadnje božje sporočilo upornemu vladarju, zato je ponovno stopil preden s strašnim naznanilom. Tako govori Jahve: O polnoči pojdem sredi Egipta. In pomrli bodo vsi prvorojenci v egiptovski deželi, od faraonovega prvenca, ki naj bi sedel na njegovem prestolu, do prvorojenca dekle pri ročnem mlinu in vsi prvenci živine. In veliko bo pitje po vsej egiptovski deželi, kakršnega ni bilo in kakršnega tudi več ne bo. Na nikogar izmed Izraelovih sinov od človeka do živine pa niti pes ne bo zarenčal, da spoznate, da Jahve dela razliko med Egipčani in Izraelci. Potem bodo prišli vsi ti tvoji služabniki k meni in se mi priklanjali ter rekli: Odidi ti in vse ljudstvo, ki ga vodiš, in zatem odidem. Gospod je pred izvršitvijo te sodbe po Mojzesu dal navodila Izraelcem za njihov odhod iz Egipta, predvsem pa glede tega, kako naj se obvarujejo pred prihajajočo sodbo. Vsaka družina, sama ali skupaj z drugimi, je morala zaklati jagnja ali kozliča brez madeža in s šopkom izopa pomazati njegovo kri na podboja in nadurje hiš, da angel uničevalec ne bi stopil v to hišo, ko bo o polnoči šel mimo. Meso so morali jesti pečeno z nekvašenim kruhom in grenkimi zelišči, po noči, kakor je rekel Mojzes. Imejte ledja prepasana, čevlje na nogah in palico v roki, jejte ga v naglici, to je Gospodu mimohod. Gospod je rekel: To noč pojdem skozi egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi, od človeka do živine, in opravim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi. Jaz sem Gospod. Tedaj bo za vas kri znamenje na hišah, v katerih bivate. Ko zagledam kri, pojdem mimo vas. Pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo. V spomin na to veliko rešitev bodo Izraelci v vseh prihodnjih rodovih vsako leto obhajali praznik. Ta dan naj vam bo v spomin in praznujte ga kot Gospodov praznik. Iz roda v rod ga praznujte kot večni zakon. Ko so v prihodnjih letih obhajali praznik, so morali otrokom ponoviti poročilo o tej veliki osvoboditvi, kakor jim je ukazal Mojzes. To je daritev pashe za Gospoda, ki je šel mimo Izraelovih hiš v Egiptu, ko je udaril Egipčane, naše hiše pa rešil. Poleg tega je bil vsak prvorojenec ljudi in živali Gospodu in so ga morali odkupiti. Tako so priznali, da so bili med morjenjem egiptovskih prvorojencev izraelski prvorojenci po spravni daritvi milostno ohranjeni, sicer bi jih doletela enaka usoda. Gospod je rekel, moj je vsak prvorojenec. Na dan, ko sem udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, sem si posvetil vse prvorojence v Izraelu, pri ljudeh in pri živini, moji so. Gospod si je po vzpostavitvi svetišne službe za delo svetišču izbral Levijev rod na mesto prvorojencev ljudstva. Povedal je, kaj ti popolnoma so mi darovani izmed Izraelovih sinov. Vzel sem si jih na mesto vseh prvorojencev izmed Izraelovih sinov. Od vsega ljudstva pa se je še naprej zahtevalo, da kot priznanje Božje milosti plačajo odkupnino za prvorojenega sina. Pasha je imela spominski in simbolični pomen. Ni kazala samo nazaj na rešitev iz Egipta, temveč tudi naprej na večjo rešitev, ki jo bo dosegel Kristus, ko bo osvobodil svoje ljudstvo sužnosti greha. Daritveno jagnje je predstavljalo Božje jagnje, v katerem je naše edino upanje vzveličanje. Apostol je dejal, kaj ti tudi naše paschalno jagnje, Kristus, je bilo darovano. Ni bilo dovolj zaklati paschalno jagnje. Z njegovo krvjo je bilo treba pomazati naddurje. Tako se mora človek sklicevati na zasluge Kristusove krvi. Verovati moramo, ne samo, da je umrl za svet, temveč, da je umrl tudi za nas osebno. Prisvojiti se moramo prednost spravne daritve. Izop, ki so ga pomočili v kri, je bil simbol očiščenja. Uporabljali so ga pri očiščevanju gobavcev in tistih, ki so se oskrunili z dotikom umrlega. Njegov pomen je razbrati tudi v psalmistovi molitvi. Očisti me z izopom, da bom čist. Operi me, da bom bel bolj kakor sneg. Jagnje so morali pripraviti nerazrezano. Zlomiti mu niso smeli niti ene kosti. Tako kakor ni bila zlomljena nobena kost Božjemu jagnjetu, ki je umrl za nas. To je bil prav tako simbol dovršenosti Kristusove daritve. Meso so morali pojesti. Ni dovolj, da samo verujemo, da nam bo Kristus odpustil grehe. Z vero moramo od njega po njegovi besedi stalno prijemati duhovno moč in hrano. Kristus je rekel, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje. Da bi pojasnil pomen tega, je pristavil. Besede, ki sem jih vam govoril, so duh in življenje. Jezus je spoštoval očetov zakon, udejanjal njegova načela, razodeval njegovega duha in pokazal njegovo blagodejno moč v srcu. Janez pravi, beseda je postala meso in prebivala med nami in videli smo njeno slavo kakor edinorojenega od očeta, polna milosti in resnice. Kristusovi sledilci morajo biti sodeležniki njegove izkušnje. Sprijeti morajo in usvojiti besedo tako zelo, da bo postala gibalna sila življenja in dejanja. Po Kristusovi moči se morajo spremeniti, postati podobni njemu in odsevati božanske lastnosti. Jesti morajo meso in piti kri Božjega Sina, ali pa v njih ne bo življenja. Kristusov duh in delo morata postati duh in delo njegovih učencev. Jagnje so morali jesti z grenkimi zelišči, kar je kazalo na grenkobo sužnjevanja v Egiptu. Tako se moramo tudi Gospodove večerje udeležiti s skrušenim srcem zaradi svojih grehov. Prav tako pomembna je bila uporaba nekvašenega kruha. Paschalni predpisi so izrecno ukazali in Judje so to spoštovali, da se med praznikom ne sme najti kvasa v njihovih hišah. Prav tako morajo kvas greha odstraniti vsi, ki želijo prijeti življenje in hrano od Kristusa. O tem piše Pavel Korintski cerkvi. Postrgajte stari kvas, da boste novo testo, ker ste nekvašeni. Kristus, naše paschalno jagnje, je bil namreč žrtvovan. Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in zla, ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice. Sužnji so morali pred osvoboditvijo pokazati vero v veliko rešitev, ki se bo zdaj zgodila. Svoje hiše so morali označiti s krvnim znamenjem, s svojimi družinami so se morali ločiti od Egipčanov in se zbrati v svojih bivališčih. Če Izraelci ne bi upoštevali katerega koli ukaza, ki jim je bil dan, če ne bi ločili svojih otrok od Egipčanov, če bi jagnje samo zaklali, ne pa tudi pomazali pod bojev s krvjo, ali če bi kdo šel iz hiše, ne bi bili varni. Lahko bi iskreno verovali, da so naredili vse potrebno, toda njihova iskrenost jih ne bi rešila. Vsi, ki ne bi izpolnili Gospodovih ukazov, bi izgubili svojega prvorojenca po roki pokončevalca. Ljudstvo je moralo s poslušnostjo dokazati svojo vero. Tako se morajo vsi, ki upajo, da bodo rešeni po zaslugah Kristusove krvi, zavedati, da imajo tudi sami nekaj narediti, da bi si zagotovili zveličanje. Medtem, ko nas samo Kristus lahko reši pred kaznijo za prestopek, se moramo mi obrniti od greha k poslušnosti. Človek se zveličuje z vero, ne z deli. Vendar svojo vero kaže z deli. Bog je dal svojega sina, da je umrl kot sprava za greh, razodel je luč resnice in odprl pot življenja, ter daje pomoč, predpise in prednosti. Človek pa mora delati v skladnosti s temi zveličavnimi sredstvi. Ceniti mora in uporabiti pomoč, ki jo je zagotovil Bog, verjeti in biti poslušen vsem božanskim zahtevam. Ko je Mojzes ponovil Izraelu vse, kar je Bog določil za njihovo osvoboditev, se je ljudstvo priklonilo in molilo Boga. Veselo upanje na svobodo, strašno spoznanje neizbežne sodbe nad njihovimi zatiravci, skrbi in priprave za njihov hitri odhod, vse so sprejeli s hvaležnostjo njihovemu milostnemu rešitelju. Mnogo Egipčanov je priznalo Boga Izraelcev kot edinega resničnega Boga in ti so zdaj prosili, da bi jim bilo dovoljeno zateče se v domove Izraelcev, ko bo angel pokončevalec šel skozi deželo. Bili so veselo sprejeti in zaobljubili so se, da bodo odslej služili Jakobovemu Bogu in z njegovim ljudstvom odšli iz Egipta. Izraelci so se ravnali po ukazih, ki jih je dal Bog. Hitro in na skrivaj so se pripravili na odhod. Zbrali so svoje družine, zaklali paschalno jagnje, spekli meso na ognju ter pripravili nekvašen kruh in grenka zelišča. Očetje, duhovniki družine, so poškropili podboje in se pridružili družinam v hiši. V naglici in tišini so jedli paschalno jagnje. V strahu je ljudstvo molilo in bedelo, srce najstarejšega rojenega, od močnega možaka do otročička, pa je trepetalo od neskončne groze. Očetje in matere so ob pomisli na grozni udarec, ki bo za dan to noč jemali v naročje svojega ljubljenega prvorojenca. To, da angel pokončevalec ni obiskal nobenega izraelskega doma. Znamenje krvi, znak zveličarjeve zaščite, je bilo na njihovih vratih in pokončevalec ni vstopil. O polnoči je nastalo veliko vpitje po Egiptu, kajti ni bilo hiše, v kateri ne bi imeli mrliča. Vse prvorojence v deželi, od faraonovega prvenca, ki naj bi sedel na njegovem prestolu, do prvorojenca jetnika, ki je bil v ječi, tudi vse prvence živine, je udaril pokončevalec. Po vsem širnem egiptovskem kraljestvu je bil ponižen ponos vsakega doma. Jok in stoh žalujočih sta odmevala v zraku. Kralj in dvorjani so s pokritimi obrazi in trepetaje osuplo stali pred nezaslišano grozoto. Faraon se je spomnil, kako je nekoč upil. Kdo je Gospod, da bi moral poslušati njegov glas in odpustiti Izraela. Ne poznam Gospoda in tudi ne odpustim Izraela. Zdaj se je njegov predrzni ponos ponižal do prahu. Poklical je Mojzesa in Arona po noči in velel: Vstanite, odidite izmed mojega ljudstva, vidva in Izraelovi sinovi, in pojdite, služite Gospodu, kakor sta rekla. Tudi drobnico in govedo vzemite, kakor sta rekla. Pojdita in še mene blagoslovita. Tudi kraljevi svetovalci in ljudstvo so rotili Izraelce, naj odidejo iz dežele, kajti menili so, vsi bomo pomrli.